Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Šoreiz Radio Mazā lasītava iepazīstas ar jaunu tulkotāju angļu filoloģi Līvu Kukli, kuras pirmā iztulkotā grāmata ir Lūsijas Verslijas karaliene Viktorija meita sieva māte Atraitne. To izdevuši Latvijas mediji. Tātad iepazīsimies tulkotāja Līva Kukle.
Jā, labdien, mani sauc Līva, un šī ir mana pirmā iztulkotā grāmata par karalienu Viktoriju, bet to tulkot šķita ļoti dabiski, jo es esmu pabeigusi angļu filoloģijā gan bakalauru, gan maģistru, kur ļoti daudz šī britu vēsture un kultūra par to tika runāts, un arī iepriekš esmu tulkojusi filmas, seriālus, un šāda te valodas vide man šķiet ļoti dabiska un patīkama, un man bija tiešām prieks, ka man uzticēja tieši šo grāmatu, jo viņa pietiekami apjomīga, pietiekami tāda bija, ko darīt, un es jutos, ka padarījusi tiešām tādu nopietnu darbu.
Vai jums nācās arī varbūt padziļināti skatīties, kāds tad ir bijis tas viktoriānisms? Un šo vārdu viktoriānisms mēs droši vien zinām labāk nekā karalienu Viktoriju.
Jā, tieši tā, nācās diezgan padziļināt daudz ko skatīties, īpaši tāpēc, ka šī ir būtībā pirmā vai katrā ziņā viena no pirmajām karalienes Viktorijas biogrāfijām, kas latviski vispār ir, jo cik es skatījos bibliotēku arhīvos, ir bijuši romāni daži pagājušā gadsimta beigās, bet tādas lielas biogrāfijas vispār nav, un līdz ar to nav latviskoti arī diezgan daudzi politiķu vārdi, kaut kādas britu valdības profesijas, kas mums it kā ikdienā daļu no tā mēs lietojam, bet nav vienota standarta, kā to vispār pateikt. Līdz ar to gan man, gan grāmatas literārajai redaktorei Evitai Mamajai bija ko darīt.
Lūsijas Verslijas karaliene Viktorija nav fantāziju radīts romāns, bet gan dokumentāls stāsts, kas balstīts pētījumos un vēsturiskos avotos. Autore Lūsija Verslija ir britu vēsturniece, kuratore un dokumentālo filmu autore. Grāmatas ievadā viņa raksta.
Un man ļoti patīk stāstu atklāt, ielūkojoties viņas dzīvē caur 24 dažādiem logiem. Ideja radās 2012. gadā, kad mana kolēģe Aleksandra Kīma, kopā bijām kurators karalienes Viktorijas dzimtajā Kensingtonas pilī Londonā, rakstīja iesniegumu Londonas muzejam, lai aizņemtos saules sargu. Veidots no melnām mežģīnēm, tas bija tas pats saules sargs, kuru Viktorija veda cauri Londonai 1897. gada 22. jūnijā, atrādīdamās cilvēku pūļiem, kas bija sanākuši svinēt viņas dimanta jubileju. Saules sargs bija Čārlza Pelema Viljēra, Wolverhamptonas pārstāvi un pārstāvi palātas vecākā locekļa dāvana. Jubilejas laikā viņam bija 95 gadi un viņš bija sācis darbu parlamentā, kad Viktorijai bija 16. Divus gadus pirms viņas kronēšanas 1837. gadā. Viņš bija viens no retajiem cilvēkiem, kas vēl atcerējās, kāda bija pasaule pirms sākās garais, krāšņais Viktorijas laikmets. Šis saules sargs bija tikai viens no priekšmetiem izstādē, kurā centāmies attainot šo konkrēto dienu, kad viņa un viņas impērija iespējams bija savā zenītā. Apkopojām personīgus priekšmetus kā saules sargu un arī iespaidīgākus objektus, piemēram lielu, vēlīnā Viktorijas laikmeta Londonas modeli, kas atbilda tam, ko viņa varēja redzēt pa karietas logu. Tāpat izstādē varēja redzēt to, ko todienas ielās redzēja miljoniem viņas pavalsnieku, kā viņa svinēja, un jā, arī to, ko viņa kritizēja. Aina ar viņas koloniālā karaspēka maršu pa Londonas ielām, tik daudziem kareiviem, tik bezierunu paklausībā, lika dažiem skatītājiem aizdomāties par britu tiesībām izmantot tik lielu vardarbību savas milzu impērijas izveidē. Mūsu izstāde arī lika man aizdomāties par to mantojumu, ko Viktorijas valdīšana devusi monarhijai. izstādi atklāja viņas majestāti karaliene, un skatoties raustīgo video ierakstu no Viktorijas dimanta jubilejas parādes, viņa izteica komentāru, cik neparasti ir tas, ka viņas vecmāmiņas karieti vilka 8 zirgi. Tas ir milzīgs sasniegums zirgkopībā, ko mūsdienās ir grūti atkārtot. Protams, viņa to labi zināja, jo pati bija guvusi pieredzi līdzīgās parādēs. Tas bija kā atgādinājums tam, ka daudzas mūsdienu monarhijas tradīcijas un rituālus izgudroja Viktorija. Vēl viens iemesls, kāpēc izlēma sakot konkrētu dienu atainojuma principam, bija tas, ka ar Viktoriju, neparastā kārtā, es to varēju. Viņa apņēmīgi rakstīja dienas grāmatas, dzīves laikā tajās ieliekot miljoniem vārdu. Dažreiz viņa varēja uzrakstīt pat 3 līdz 4 tūkstošus vārdu vienā vakarā, un nu tie ir pieejamāki nekā jebkad iepriekš. Pateicoties brīnišķīgam digitalizācijas sasniegumam, ko nodrošinājušas Bodleia bibliotēkas, karaliskie arhīvi un ProQuest, kur atrodams katrs līdz mūsdienām saglabātais karalienes daudzskaitlīgo dienas grāmatu vārds.
Par autori Lūsija Vērslija, un kas interesanti, vāks varētu mazliet samulsināt un domāt, ka tas ir romāns, bet tas ir balstīts patiesībā dokumentos.
Jā, tā ir biogrāfija, kas ir balstīta ļoti lielā pētniecībā, ko apliecina arī avotu saraksts grāmatas beigās. Un Lūsiju Vērsliju gan es zināju pirms šīs grāmatas, gan es pieļauju daudzi arī zina, to varbūt pat neapzinoties, jo viņa ir tiešām daudzu dokumentālo filmu autore. Par britu vēsturi, īpaši par 19. gadsimtu, arī par Tjūdoriem, par dažādām, viņa ir veselā dokumentālo filmu sēriju par slavenām ēkām Lielbritānijā, un viņa ir tiešām tāda atraktīva, mūsdienīga, forša dokumentālo filmu veidotāja un vēsturniece, kas par to var pastāstīt. Un jā, Vāks, es piekrītu, viņš līdzinās romānam, bet izdevniecībā Latvijas Mēdī ir arī citas grāmatas par vēsturiskām sievietēm, par Katrīnu Lielo, kur arī ir šāda te sieviete ar kleitu centrā, un tad tas tā veido nelielu secību, kas arī ir dokumentālas grāmatas.
Jā, šeit ir tas apakšvirsraksts meita, sieva, māte un atraitne. Tātad grāmata iziet cauri visām šīm viņas dzīves lomām.
Jā, tā ir, un šis apakšvirsraksts ir arī angļu jaunākajos izdevumos, bet angļu pirmajam izdevumam bija cits apakšvirsraksts, ko viņi paši pēc tam nomainīja, un tas bija Karalienes Viktorijas dzīve 24 dienās. Jo grāmatā tiešām ir 24 nodaļas, kas iziet cauri 24 nozīmīgām dienām Viktorijas dzīvē, ja tā varētu teikt, sākot ar viņas vecāku kāzām.
Pirmajā mirklī izskatījās, ka šodienas ceremonijā Kjūpilī būs nepatīkamas kāzas, kurās visas puses šaubās un neviens neprecas mīlestības dēļ. Bet Edvards un Viktuāra dzīvoja laikā, kad jaunais mākslas žanrs, romantiskais romāns, tikai pamazām parādījās bibliotēku plauktos. Tobrīd vēl jaunajā 19. Gadsimtā cilvēki tikai sāka domāt, ka pārus vajadzētu kopā savest mīlestības zibens spērienam, ne tikai ģimenes pienākumam un ekonomiskām vajadzībām. Īpaši lēni šī doma iekaroja Eiropas karaliskās ģimenes, kuru stāvoklis piespieda uz attiecībām skatīties utilitāri. Un tomēr Edvards un Viktuāra varēja nojaust, ka viņu laulībai bija iespēja kļūt par ko vairāk. Tāpat kā Džeinas Ostinas varone Anna, grāmatā Prāta apvērsumi, kas arī tika publicēta 1818. Gadā, Viktuāra ar laiku sāka ticēt otrai mīlestības iespējai. Altāra priekšā Viktuārai nācās izmantot papīra lapu, kurā vācu valodā bija aprakstīts anglikāņu dievkalpojums. Kad arhibīskaps Viktuārai jautāja, vai ņemsi šo vīrieti par savu laulāto draugu, viņas špikera lapiņa ļāva viņai atbildēt "Ich ņemšu". Viņa to teica nevis ar samierināšanos, bet gan ar cerību. Princis reģents laulību reģistru parakstīja divreiz, vienreiz klāt nēsošā karaļa un tad pats savā vārdā. Nu, te ir komentārs, kāpēc tas tā bija iespējams, bet tas būs grāmatas beigās. Karaliene Šarlote arī parakstījās, un tad ātri pameta telpu. Viņa bija izvairījusies no nelabuma lēkmes, bet 5 plānotās bagātīgās vakariņas nebija viņai pa spēkam. Pārējie kāzu viesi pa šaurajām kāpnēm nokāpa uz 1. Stāva ēdamistabu, lai uzsauktu tostus cits cita veselībai. Kā uz to norāda viņa līdz mūsdienām saglabājušos bikšu 140 cm apkārtmērs, princis reģents ēdienu izbaudīja jo īpaši. Karalisko vakariņu laikā galdu klāja divreiz, ar visdažādākajiem ēdieniem, kurus viesi varēja nobaudīt pēc pašu vēlēšanās. Pirmajā ēdienā bija zupu izlase, zīvis un jauktie ēdieni, ko varēja nomainīt vienu ar otru, kā arī uzkodas, kamēr otrajā kārtā galdā tika celta cepta gaļa un izsmalcināti dārzeņi. Ja pats izvēlīgākais viesis arī tad nevarēja atrast sev neko tīkamu, uz atsevišķu galdu vienmēr bija arī gaļas plates. Bija visai liela noņemšanās palūgt pārējiem viesiem pasniegt vēlamo ēdienu, ja tas atradās galda otrā galā. Sarunas nevedās brīvi kaut vai valodas barjeras dēļ. Viktuāra bija rūpīgi iemācījusies runu, fonētiski izrakstot tās angļu valodas skaņas, ko viņa nevarēja izrunāt. Diemšēl, tā kā joprojām tik maz runāju angļu valodā, man atliek jums teikt vien tašos vārdos, ka esmu ļoti pateicīga par labajiem vārdiem un vēlējumiem. Pēc stīvās maltītes Edvards un viņa jaunā Kentas hercogiene karietē devās prom, bet Viljams un jaunā Klārenses hercogiene pievienojās princim reģentam tējas dzeršanā dārza koteģā.
Radio Mazā lasītava.
Gundars Āboliņš ļauj ieskatīties dažos no šiem 24 logiem, kas nozīmīgi karalienes Viktorijas dzīvē, stāsta tulkotāja Līva Kukle.
Es pieļauju, lai nenobiedētu lasītāju ar 24, kas ir liels skaitlis vai kaut kā tā, bet gan Briti to nomainīja, gan arī mums šo grāmatu jau iedeva ar šo te jauno. Un tas tiešām ir arī redzams, kā autora pati arī raksta, ka Viktorija šķiet tāda nesaprotama sieviete, ka viņa bija mazā meitenīte, un tad viņa bija briesmīgā atraidne visu mūžu. Kā tas notika, un tas arī šeit tiek parādīts.
Ar lielu steigu, pieceļoties no mazās gultiņas blakus mātes gultai, Viktorija uzvilka baltu rītkleitu. Viņa izgāja cauri istabenes telpai blakus guļam istabai un iegāja savā viesistabā. Viņa gāja pavisam viena. Viktuāra, kuru reiz bija cerējusi pirmajā valdīšanas dienā meitu pavadīt kā reģente, pat necentās iet viņai līdzi. Viesistabā Viktorija ieraudzīja neparastu skatu. Divi vīrieši, viens vecāka gadgājuma, viens pusmūžā, uz paklāja krita ceļos viņas priekšā. Arhibīskaps Viljams Haulijs un lords kanclers Francis Conningems. Viņai stāstīja, ka karaļa Viljama 4. Dzīvība bija izdzisusi 12 minūtes pāri diviem tajā rītā. Conningems, mirušā karaļa vecākais mājas pārvaldnieks, bija pirmais, kurš Viktoriju nodēvēja par jūsu majestāti. Viņš viņai pasniedza izziņu par viņas tēvoča nāvi. Ceļos tupošais vīrs bija viens no sarežģītajiem bezgodīgajiem aristokrātiem, kuri līdz šim bija pulcējušies ap karaliskajiem hercogiem un palīdzējuši sabojāt monarhijas tēlu. Conningema māte bija pēdējā un ar vislielāko krūtežu apveltītākā Džordža 4. Mīļākā no veselas lielkrūtaina mīļāko parādes. Slavens Lēdijas Conningemas apraksts apgalvoja, ka viņai galvā nebija ne domas. Viņa nevarēja pateikt ne vārda, viņai bija tikai roka, kurā pieņemt pērles un briljantus, un milzīgs balkons, kur tos izkārt. Viņa savam dēlam Francisam izkārtoja pāža darbu pie mīļākā Džordža 4. un tad pilsas saimniecības pārziņa vietu pie Viljama 4. Francis Conningems mūsdienās galvenokārt tiek pieminēts kā viens no ienīstajiem klāt nēsošajiem zemes īpašniekiem, kuru īrniekiem tik ļoti bija jācieš Īrijas lielajā badā. Vai tas bija cilvēks, kuru Viktorijai vajadzētu paturēt amatā? No šī brīža viņai vajadzēja izvērtēt visus cilvēkus, ko viņa satika, to statusu, raksturu un īpašības, tādējādi nosakot sava galma morāli. Pēc kāda Viktorijas laikmeta vēsturnieka teiktā jaunā karaliene nu izplūda asarās. Pagriezās pret primātu, primāts te ir tituls, kas tiek piešķirts īpaši nozīmīgiem arhibīskapiem noteiktās kristiešu baznīcās. Tad viņa pagriezās pret primātu un teica, es lūdzu jūsu gaišībai aizlūgt par mani. Un tā, turpina šis sentimentālais stāsts, ar šķīstas jaunas meitenes asarām un lūksnām sākās Viktorijas cildenā valdīšana. Tas tiešām bija asarains laikmets, kurā gan vīrieši, gan sievietes domāja, ka bieža raudāšana ir laba audzināšanas pazīme. Līdz 1850. Gadiem pat tiesneši mēdza raudāt aizkustinošās tiesu sēdēs. Tā laika izpratnē par jaunas meitenes uzvedību Viktorijai vajadzēja raudāt, bet viņa neraudāja. Vēlāk viņa izteicās par savu tā brīža mieru un nosvērtību un pilnīgu asaru trūkumu. Karaliene nebija emociju pārņemta, apgalvoja Viktorija, un bija drosmīga, varētu teikt. Viņa uzņēma notikumus, kādi tie bija, jo zināja, ka tā jābūt. Pat sēras par tēvoci vajadzēja kontrolēt. Nabaga vecais vīrs, viņa domāja. Man viņu žēl, viņš pats vienmēr bija laipns pret mani, taču sērām nebija laika. Viktorija ātri atgriezās istabenes telpā, lai apģērbtos. Viņai jau bija melns sēru tērps, kas tā tik vien gaidīja, ka to uzvilks. Kensingtonas pilī tas tika saglabāts līdz šai dienai. Sīciņš apģērba gabals ar neticami mazu vidukli un šaurām manšetēm. Pie kleitas viņa uzvilka baltu apkaklīti un, kā parasti, viņas gaišie mati tika vienkārši sadalīti pieres abās pusēs. Viņas meitenīgais izskats labi paskaidro, kāpēc viņas kāpšana tronī tika sagaidīta ar tik iecietīgu un romantisku skatījumu. Tas arī nozīmēja, ka viņu pastāvīgi novērtēja par zemu.
Bet 24 dienas, nevis pēc kārtas, bet 24 nozīmīgas dienas visā viņas mūžā.
Jā, tieši tā diena, kad viņa uzzināja, ka būs karaliene, viņas kāzu diena, diena, kad piedzimst viņas pirmais bērns. Un visas šīs dienas ir ļoti detalizēti aprakstītas ar vēstuļu fragmentiem, dienas grāmatu fragmentiem, dažādiem tā laika avīžu aprakstiem, kas ir tādā izklaidējošā, es teiktu, veidā sastiķēti kopā un tiek parādīts pēc iespējas precīzāk, kāda šī diena tiešām bija. Kā mūsdienās tā būtu dokumentālā filma, tā šeit ir salikts kopā teksts.
Līdz 1850. Gada Ziemassvētkiem galms bija kļuvis daudz atturīgāks nekā iepriekš. Alberts bija uzstājis uz taupības pasākumiem, un ģimenei un viesiem tagad bija atļauta tikai viena pudele vīna dienā vienam cilvēkam. Mīnus tam, ka karaliskā ģimene tagad bija kļuvusi atturīga un cienījama, kā Alberts bija vēlējies, bija tāds, ka galms vairs nebija spožas sabiedriskās un intelektuālās dzīves centrs, kā tas reizēm bija bijis iepriekš. Tam arī nebija izsmalcināto, kaut arī izlaidīgo karaļa Džordža IV. Galma īpašību. Mūsu vakaru vienmuļīgums, rakstīja kāda galma dāma, ir vārdos neaprakstāms. Pēc vakariņām nozīmīgākās galma dāmas parasti veda mokošas sarunas ar karalieni un jebkuriem ievērojamiem vakariņu viesiem, kamēr pārējās dāmas klusējot zibināja izšūšanas adatas. Pulksten 22:30 minūtēs Viktorija deva signālu, ka visi var doties pie miera, un džentlmeņi steidzas prom no vista galdiem vai blakus telpām, un mēs ar prieku pārstājam izšūt, un viss ir beidzies. Taču vismaz Ziemassvētkos visā procesā iezagās nedaudz prieka. Nezinu, kā paliku dzīves, 1860. Gadā stāstīja Vindzors viesis Lords Torringtons. Viņš vakariņās ēda lielo cepeti, meža cūgas galvu un sloku pīrāgu, kurā bija iecepti 100 putni. Vakaru pavadīja spēlēdams pūlu un biljārdu un beidzot devās pie miera gandrīz 3 naktī.
Vai mēs varam uzticēties tām galma dienas grāmatām un vēstulēm?
Nē, mēs nevaram, un to arī pati autore vairāk kārt apliecina, ka tolaik cilvēki ļoti labi apzinājās, ka visas šīs vēstules kāds var izlasīt, un karaliene tās rakstīja pat būtībā cerot, sagaidot, ka kāds taču tās lasīs un pētīs visā mūžībā. Un tad šeit, šajā grāmatā mums tiek parādīts, kas bija rakstīts vēstulē, bet tiek parādīts arī konteksts no citiem avotiem, kas īstenībā varēja būt paslēpts starp rindiņām.
Vēl kāda nozīmīga diena un nozīmīgs notikums – armijas medicīnas reforma un tikšanās ar Florensu Nightingale.
Tagad Miss Nightingale sāka gan karalienē, gan viņas vīram izskaidrot armijas medicīnas reformas nepieciešamību. Krimā bojā bija gājuši 18 tūkstoši vīru, bet lielākā daļa no viņiem bija krituši par upuri slimībām, nevis krieviem. Viņa galvenokārt runāja par trūkumiem sistēmā un organizēšanā, kas bija pastāvējušas līdz šim un radījušas tik daudz sāpju un ciešanu. Un tad Florence nonāca līdz savam galvenajam mērķim – nepieciešamībai to uzlabot. Alberts, protams, uzreiz bija ieinteresēts, un viņš un Florence sāka sīki apspriest šo tematu. Viktorija skatījās un klausījās, kamēr Alberts sev ierastajā skaidrajā un saprotamajā manierē paskaidroja, kur pēc viņa domām slēpās ļaunuma sakne. Florence uzreiz saprata, kur slēpās patiesā vara. Alberts patiesībā bija kā ministrs, viņa ievēroja, to zināja tikai retais. Taču pirms viņa atstāja Balmorālas viesistabu, Florence beidzot arī atrada veidu, kā piekļūt Viktorijai. Viņa redzēja, ka karalieni maz interesēja pareizs hospitāļu gultu izvietojums un karaliskās komisijas, un viņa saprata, kas tieši jāsaka, lai uzrunātu Viktoriju. Viņa man pateicās par manu atbalstu un atsaucību. Viktorija lepni ierakstīja dienas grāmatā, sakot, ka visi zaldāti līdz pēdējam vīram bija dziļi izjutuši un novērtējuši manu atbalstu un interesi. Pēc neveiklā sākuma pēcpusdiena noritēja tik veiksmīgi, ka Florence tika uzaicināta atgriezties un pārnakšņot. Otrās vizītes laikā nopietnā viršņa apbūra visus Balmorālas iemītniekus. Viktorija sajutās tik droši, ka parādīja viņai grāmatu ar ievainotu zaldātu fotogrāfijām, ko viņa bija pasūtījusi, un Florence izteica lūgumu turpināt viņiem izmaksāt pensijas. Miss Nightingale ir brīnišķīga, sajūsminājās kāds galvenieks slavēdams, viņas smaida mīļumu un katras kustības graciozitāti. Aizgrābta bija pat Viktorijas māte. Pēc vakariņām, rakstīja kāda galma dāma, viņas karaliskā augstība man atzinās, ka bija vēlējusies parunāt par savu veselību, bet pārāk sakautrējās. Nabaga Miss Nightingale būtu pārņemta viņas varā labi vien, ka tā. Visi kalpotāji tā gribēja viņu redzēt. Dāmas pierakstīja katru no vakariņu sarunām par Skutari hospitāli. Mēs prasījām, cik reižu naktī viņa gāja apgaitā. Trīs, viņa pateica. Reizēm bija 2000 pacientu. Kad tad jūs gulējāt? Ak, tajā pirmajā zimā mēs bieži nejutām vajadzību gulēt. Domāju, ka viņas nekad negulēja. Par spīti pils saimes abrīnai, pārējā maltīte bija visai klusa un vakariņām sakojošā ballē Miss Nightingale izskatījās pavisam neiederīgi.
Vēl, kas man šit interesanti, ka varbūt kāds ļoti nozīmīgs notikums tiek izstāstīts, balstoties uz vienu priekšmetu, nu, teiksim, kleitu vai vēdekli.
Jā, un tas ir, šie priekšmeti ir ņemti no tiešām arhīviem, kas ir apskatāmi muzejos šobrīd pasaulē, un man tā šķiet ļoti laba mūsdienīga pieeja, kurā mēs ne tikai tīksmināmies par šo te lielo personu, bet caur priekšmetu mēs redzam arī visus, kas bija viņai apkārt, kas šo priekšmetu pagatavoja, kas to glabāja, kas tajā tika ielikts, kā tika iegūti resursi šiem priekšmetiem no visas milzīgās Britu impērijas, ka viens priekšmets var sevi ietvert ļoti daudz.
Vai jūs varat tagad jau, droši vien, kā arī pirms tam jau jūs to varējāt pateikt, kas ir šis karalienes Viktorijas, nu varbūt lielākais mantojums, vai tas, ko viņa izdarīja un kas ir ļoti svarīgs pēc tam ne tikai Britiem, bet pasaulē?
Pirmā atbilde, kas nāk prātā, kas man būtu arī pirms tam, ir, ka redzamākais viņas mantojums ir baltā kāzu kleita. Tā ir tāda klišēja, tāds stereotips, ka viņa bija pirmā, kas to ievies. Bet zem tā visa ir milzīgs ieguvums pasaulē, jo 19. Gadsimts tā bija industriālā revolūcija, tad bija nenormāls, neiedomājums pārmaiņas, kādas šobrīd pat nav bijušas. Visa sabiedrība pilnībā izmainījās, un Viktorija vienkārši tur bija. Viņas lielākais sasniegums, manuprāt, un arī šajā grāmatā parādās, ir tas, ka viņa spēja noturēties tik ilgi, gandrīz varētu teikt visu gadsimtu, nevis gadu ziņā, bet tādā iespaida ziņā. Jo kamēr notika visas izmaiņas, Britu impērija izplatās, bija tehnoloģijas sasniegumi, viņa tur bija. Un līdz ar to cilvēkiem viss saistās ar viņu, kā ar seju, kā ar zīmolu. Un viņa vienmēr prata būt klāt, nevienam neko neuzspiest, izskatīties tāda iespaidīga, varena, karaliska. Un līdz ar to arī šajā grāmatā man ļoti patīk, ka neuzkrītoši tiek parādīts, ka mums netiek daudz stāstīts par politiku, par ārvalstīm, bet mums ļoti skaidri parāda, ka tajā laikā tik daudzas revolūcijas notika, tika gāsti tik daudzi monarhi, un tā noskaņa Eiropā bija pavisam cita. Tostarp Amerikā tika veikta atentāti pret prezidentiem, bet Lielbritānija prata noturēties stabila, uzticama šīs te britu vērtības, kuras mēs tā uzturam joprojām.
19. Gadsimts britu karaliene Viktorija, kā tā atklājas pētnieces Lūsijas Vērslijas dokumentālajā stāstā, karaliene Viktorija meita sieva māte atraitne. No angļu valodas tulkojusi Līva Kukle, lasīja un sarunājās Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane, raidījumu veidoja Nora Mitspapa un Agita Bērziņa. Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā Lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.